ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ትካል ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሰሜን ኣሜሪካን ሎሚ ብሓባር ዝፀውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወምን ደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓትትን እዩ። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዘቃልሕዎ ዝነበሩ ጭርሖታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምድጋፍ ጠጠው የብል ዝብል ይርከቦ። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዋይት ሃውስ ጀሚሮም ናብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተጓዒዞም ካብ መንጎቶም ኣተሓዋወስቲ ሰልፊ ሓደ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ጉሉማ ገመዳ እቲ ሰልፊ ዝተፀውዓሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይወርዳሉ ዝበልዎ በደል ህዝቢ ዓለም ንክፈልጠሉ ምግባር ኢሎም።
የዛሬው ሰልፊ የተጠራው ባለፈው ዓመት በኢሬቻ ቀን ብዙ ሰዎች ስለሞቱ እነሱን ለማስታወስ።
ዶክተር ጉሉማ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ሎሚ ሰልፊ ዝተፀውዐ ዓሚ ኣብ በዓል ኢሬቻ ብዙሓት ሰባት ስለዝሞቱ ንዓኣቶም ንምዝካርን ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ፀገም ስለ ዘሎ ብዙሓት ተኣሲሮም ስለ ዘለውን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንምፍላጥን ኣብ ቀረባ ከዓ ኣብ ምብራቅታ ሃገር ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብዙሓት ሰባት ምምዝባሎም ነዚ እውን መንግስቲ ተሓታቲ ምዃኑ ንምግላፅ ክብሉ ተዛሪቦም።